detruanto de le bankpaperoj, direktoro jam eksigita, ne pro tio ke jam plagita, sed pro laŭdo de mon leteroj. Bankisto agis malsekure, la ŝtonon trafis la falcilo, eĉ mono ne estas ŝlosilo por ĉiuj problemoj. Obscure! Mem Lenin ne faris la causon del octobra revolucio, sed mono provokis la nauson. Ni venu al jenaj konkludoj. Kiu regas je pozicio, tiu devas trakti kun judoj.